astean behin lasailerekin. Hogeita malau, aitaren irmotasuna eta amaren xamurtasuna.
Gogoratu gaitezen, jainkoaren baitan garela.
Abisuak, arauak, oharrak, ohartarazpenak, protokoloak, kirrinka egiten dute maitasunaren oliori gabe.
Lasailek anaiak animatzen ditu beren ikaslei xamortasuna edukitzera, haien hezkuntzarako baldintza gisa, irmotasunarekin orekatuz. San Frantzisko Saleskoa adeitasunaren santua bezala ezagutzen da. Meditazio horretan gogoratzen da, hain zela atsegina, ezen behasuna ateratzera joan zitzaizkionean, 33 behasun kalkulu txiki aurkitu baizituzten. Bere izaera amorru eta genio txarrera hain makurtua gainditzeko egin behar izan zituen ahalegin heroikoen seinale. Gaur egun formulazioa beste era batera adiraziko genuke. Irmotasuna sexu maskulinoari egosten baitzaio, eta xamurtasuna berriz femeninoari. Hala eta guztiz ere, adirazpenaren balioa ukaezina da, duela 300 urte baino gehiagoko testu inguruan kokatuz.
Egunda bat garren meditazioa. San Frantzisko Saleskoa. Santu honek sekulako otzantasuna eta xamurtasuna azaldu zituen lagun urkoarekin, eta hainbeste saiatu zen suminduraren izpirik txikiena ere eskutatzen, ezen hil ondoren ez baitzen behasunik aurkitu bere gorpuan. Behin batean, pertsona batek bere pazientzia galtzeko arriskuan jartzen ziola ohartuta, ea bizitza osoan lortzen saiatu zena instant batean ezerezera bidaltzea nahi zuen itaundu zion. Ikas ezazue zuen pasio guztiak mendean hartzen, eta jarraiki santu honen urratsak. Ez dezala inork ikus zuengan inoiz, ez ekintzetan eta ez hitzetan, oreka galdu duzuen seinale niminorik ere. Inoiz edo behin daramazuen bide zuzen horretatik norbaitek aldenerazi nahi zaituztela ohartzen bazarete, jakizue apaltasunak bezala, baita isiltasunak ere, asko lagunduko dizuela egoera hori garaitzen. San Frantziskok hainbeste arima jainkoaren bidean jarri baldin bazituen, besteak beste, lagunurkoarekiko erakutsi zuen otzantasunaren eta xamurtasunaren kausaz izan zen. Ba omen dira 70 bat milatik gora jainkoaren bidera ekarri zituen erejeak. Ikaragarria zinez. Izan ere, doain berezi horrek egiten zuen beregana hainbeste jende hurbiltzea. Eta behin jendea bere ondoan ikusten zuelarik, santu honek jende aldra hori jainkoaren besoetara eroateko aprobetxatzen zuen. Behin batean apostata batek San Frantziskoren xamurtasunari eta egonagarriari esker, Elizaren altzora berriro itzultzea erabaki zuela aitortu eta baietsi omen zuen. Halako xamurtasuna, otzantasuna eta maitasuna erakusten aldizkiezue egunero ezi behar dituzuen aur behartxuei? Haiek erakusten dizueten txeraz baliatzen alzarete jainkoaren bidera eramateko? Gogoan izan ikasleak gaizkiaren bidetik urruntzeko aita baten irmotasuna erabili behar baduzue, ezin duzuela antzi behar, inola ere, alaber, ama baten xamurtasuna erakutsi behar duzuela. Horrela, behartxuak zuengana ekarriko dituzue, eta berauei zuen esku dagokeen ongia eskainiko.
Thank you.
Otoitza. Hartu jauna nire bizitza zure eskuen artean eta oratu eguneroko ilunabarrean. Eta egin ezazu ogi xamur banatua. Hartu jauna nire eskua zure eskuen artean. Iluntasuna nire bila datorrenean. Eta gidan azazu zure erreinura daramaten bidezka eta bidezidorretatik. Hartu jauna nire iribarrea zure Espainetan. Nire bihotzaren erritmoa laburtu eta musu emaidazu nire zoria onar dezadan eta heldunadin. Hartu jauna nire begirada zure begietan. Eguzkiaren argia leunduko denean. Eta garbitu, zuk nahi duzuna bakarrik ikus dezan. Hartu jauna nire loaldiak zure magalean. Hautsita egotea zer den dakidan une honetan, eta kulunkan azazu zuk amesten eta nahi nauzun eran, atxeden hartu eta esnadadin.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.